The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto. Saluton al la aŭskultantoj de la elsendo fine de la 31 de marto 2020. Do, morga estos la 1 de aprilo, la tago que jam oni rajtas ŝerci. En la studio ankaŭ estas hodiaŭ.
Saluton, Demi Brandon.
Mi estas Francisca, mi kunmetis la eroj de la programo kaj funkciigas la panelo. Ĉu vi aŭdis pri tio? Estas la programoj kiuj uzas artefaritan inteligenton por ebligi al la homoj, kies kara parenco aŭ amiko forpasis, daŭre havi konversacion kun li aŭ ŝi, eĉ post la morto. Necesas doni al la artefarita inteligento kiel eble plej da informoj pri la mortinto, por ke la babilaparato povu konversacii, donante la impreson ke la celita persono sin esprimas. La artefarita inteligento povas adaptigi al la petanto, kaj post pluraj konversacioj korektas la mistpaŝojn, kiuj elrevigis la malĝojan vivanton. La ideo estas helpi homojn, mildigante ilian doloron, kaj respondas al ĉiama deziro de homoj paroli kun la mortintoj. Ĉu tio allogas vin, Brandon?
Pardon.
Ĉu tio allogas vin? Tio grieftech?
Grieftech? Mi ŝatas la ideon eksperimenti, sed eble ni devus esti zorga ke ĝi ne interrompos la mensan resaniĝon.
Yes. Do persone mi opinias ke tiu tendenco forigi ĉiun ĉagrenon de la vivo estas konfuza. Ĉar la limo inter realeco kaj virtualeco pli kaj pli malaperas. Kaj tio donas la impreson ne stari sur firma grundo. Ja. Do nia firma grundo en la radio estas la programo, ĉu ne? Do kion vi intensas, pri kio vi intensas paroli, Brandon?
Mi havas artikolon pri la ludo de Esperanto football tiamo in 2019 kai unu artikolon pri la politika de insulandoi.
Ah. Do mi ricevis kelkajn petojn kiujn mi provis plenumi. Mi informos vin pri movadaj eventoj, la kongreso de Sat Amikaro, la daura agado de la esperantistoj de Pusalegro en Brazilo. Mi diskonigos al vi la deklaracion de la grupo Libera Penso rilate la konflikton inter Ukrainujo kaj Rusujo. Ankaŭ mi parolos pri insuloj. La informoj venas de Henriel Fidilalao, eldonanto de la revuo Panoramo de la Granda Insulo. La titolo de la articolo estas Malagasaj insuletoj for venditaj. Ĉu vi scias kio estas Esperanta sumoo? La kreinto de tiu evento, Hori Yasuo, rakontas kiel la ideo venis al li en la revuo Verda Triskelo. Do pri la muziko, vi aŭdos la kanton Stelo de Core en la kompaktdisko Tielas Vivo. Ulisso revenas heimen de Faverial en la compactdisco Duone, Malfacilae decidoi de Jonimo en la compactdisco Creactiva, Nocta Papilio de Tarcisio Lima en la compactdisco Vertelae Brasilajoi. Do, se vi intensas voyagi al Europa, vi devas si pri la Sat Amicara Congresso. La 27a congresso de Sat Amicaro ocasos de la 23a cis la 27a de maio 2020 en Vigy inter lorenai urboi Metz kaj Thionville proxime al tri landlimoi. la restad centro, kiu estas la departamenta asocio por populara edukado kaj plen aera vivo, kie ni loĝos, estas bone ekipita por kongresi. Jam la kongresano ja prezis ĝin dum nia asocio Esperanto Thionville organizis la 27a kongreso de Sat Amikaro en 2002 pro la kvieto kaj la verda naturo kiu ĉirkaŭas ĝin. Ĝi lokiĝas rande de la arbaro de Saint-Hubert kaj en la koro de la valo de la Caner. Tie la ekosistemo estas tre riĉa. Ni proponas al vi visito, libroservo, laborsecioj, kursoj, prelegoj, ekzamenoj, per retaj diskutoj kun afrikaj amikoj, koncertoj de la korusoj, la voĉoj de l'Oriento en deko da lingvoj, alia koncerto per la revolucia koruso. Interalie Marielle Giraud, historiistino, prelegos pri sur la spuroj de Jo Morris, esperantisto, anarkiisto kaj lau naturisto, pioniro de ekologio kaj de malkreskado. Patrick Lagrange pri kia aldono al astronomio post la teleskopo Jo Duoblavo Soto kaj kio pri la klimatŝanĝo. Informoi ca congresa ligiloin vi trovos en reteo www.satamicaro.org cae anco en la retpaggio de eventa servo. Do parallele anco, ni organizas cun comuna cultura programo la 89a stagion de la Orienta Federazio Esperanto France Est. Atentu nur, post la 20 de aprilo, la congres cotisoi pli altigios. Do, iri al tiu congreso donos al vi ne nur la opportunon renconti aliaen esperantistoi, sed anco malcovri belain parton de Franzuio. Non ne auscurtu la canton de Core, en la compact disco Tielas Vivo, la titolo estas Stelo.
Candelo por fest taga cuco Nestingueblas flama via por nia lucto Cortuche restos al ni via ridet Oh, kion havis vicae igis nin quieta Oh, nin aldiru kion plustias vi Charpa friletis eta ilumo idevi Nin al diru, ciu bone fartas vi Circa vuma Foru suferis ni morn silenton de vi
organoj vi konstruis en ia cielo. Privi ciui memoras en silenta amho. Amikino mancas vortoj, ĉar foriris vi por ĉiam. Oni ne diru, kiam plu scias vi. Ĉar postbriletis etaj lumoj de vi. Oni ne diru, ĉu bone fartas vi. Mi forus suferis ni moran silenton de vi.
Audis la canton Stelo de Corre en la compact disco Tielas Vivo. En la urbo Pusalegro en Brasilo, Esperanto daure disvastigas dank al novai proiectoi. La liberado de la libreto La Mistera Pordego al Infanoi, lau la retejo linginternacional.org. No, jen la proiecto. Inter la dexepa kaj la dudexesa de marto, gelernantoj de la kvina klaso en dekvin urbaj bazlernejoj de Pusalegro ricevos ekzemplerojn de la libreto La Mistera Pordego, verko de la aŭtorino Maria Sobral el Silvianopolis. La libro, rezulto de projekto de Esperanta ambasadejo, estis realigita per rimedoi de la leggio Paolo Gustavo, cae celas presenti tiun internazian lingvon ludeme cae alireble al infanoi. La intrigo segvas Lauran, si voleman knabinon, quiu, trairante enigman pordegon, malcovras tute novan cae allogan mondon, en quiu la vortoi ec havas malsamai sonoin cae signifoin. Per alloga racont maniero, la verco presentas Esperanton malstrece cae gaie, vecante la intereson de iunae legantoi pri lingvo lernado cae cultura interchangio. La iniziato celas ne nur disconigi Esperanton, sed anco instigi legadon, imago povon, cae contacton cun diversae formoi de comunicado. Esperanta ambasadeio de Pusalegro substrecas la gravetson de tiai proiectoi por altigi la valoron de lingva cae cultura diversetso. Per la senpaga liverado de la libreto, oni esperas che la infanoi ravigios pri la racconto de Laura cae eble faros siain unuain pasoin en la lernado de Esperanto. Lingvo, quiu en siae senso portas la ideon de unuigio cae intercomprenigio inter la popoloi. Yeah, ni esperu che, kiel celite, infanoi interesigios cae lernos Esperanton. Brandon, quiu casas sin sub la scherza titolo Fina Venco? Mm. Ocasis en l'artio.
Mm. Fina venco ocasis en l'artio. Fina simila al suoma. Tefa to e fo a tut monda esperanto futbola socio en l'artio ludis sian plei belan ludon gis nun. La moderna historio de esperantista futbalo comenciigis dum la Universala Congreso en Bonaero 2014. Unufoje oni ludis pri la Pokalo Zamenhof en Lillo 2019. Kai una foje la esperantista teamo gainis en Seulo 2017. En Lisbono la esperantista te amo malgainis, sed la ludo en latio en estis granda successo. Neniam antaue la Esperanto selectitaro faris tiom da golo, do goloi, neniam antaue estis tiom da virinoi en la te amo. La quanto de virino estis kvar, kai la fina risotto kvin du. La contrauloi cifoie venis el la loca latia tiamo tinan ticerit. Lunde, made, me crede, trainis sin la esperantista teamo, la ple multae ludantoi estis varbitae su loce comence de la congreso. Specialan dankon al Zdrava Bojceva kai Jimmy Strainmeier, kiui liveris quin ludantoin alla teamo, la alia ludantoi venes el, Finlando, Brasilo, Belgio, Polando, Svislando, la cielo contribuis la successan vesperon per bidlacta vetero, ce estis cento de spectantoi, cutima spectantaro, povus esti pli, sed la ludo concurrensis comence cun la UCO programo, intra alie la comitata forumo pri comunumo, cae fine cun la urba accepto. La vera publico opogis la tiamon per cantoi, crioi, ondoi. Fin fine, eblas usi la gisostan sher cesprimon, venis la fin navenco. Historia momento estis isprimo ofte usita dum cae pos la macho. Gratulon al trainisto Juan Pablo Alvarez cae la presidentino de TEFA, Letizia Dorman. Jen promes plena cae voi montra successo por la nova estraro de UEA, electita en Latio. TEFA du nove ludos cun aliae ludantoi, dum la IOCO en Slovakio post unu semaino successon al TEFA. Ci tio articolo estes el julio en 2019. kai mi vidis che la angla Wikipedia articolon por la Esperanta tiamo estas tre malgis datige. Ebli ni devus gis datige. Gin.
Yeah. No, tio esis en Libera Folio de tiu tempo, ce ne?
Yes, en Libera Folio de Alex Cara.
Yeah. Do nun la piedpilko macho estas nepra ero de la Universala Congreso. Do venontiare vi nepre devas ĉeesti la Universalan Congreson, ĉar pro tio ke vi estas ludanto de la cross, certe vi devas ankaŭ bone ludi en piedpilko, ĉu ne?
Eble.
Kaj esti en la teamo. En la venonta congreso, venontiare. Pensu pri tio.
Eble.
Do, alia grava ero de la Esperanta vivo estas sumo. Kio estas sumo? Horiyasuo, la creinto de la evento, clarigas en la revuo La Verda Tristelo. Do, certe, multai ancora onetsias kio estas la sumo, kiu ne estas Esperanto vorto. Tamen, mi esperas que en Esperantujo la vorto sumo estas relative bone conata, cha jam dekvin jaroj pasis, ekde kiam mi komencis okazigi la internacian Esperanto sumoon. Sumo estas la nomo de unu el la japanaj tradiciaj lukto-artoj. Du luktistoj luktas. Kiam unu luktisto faligas aŭ puŝas eksteren la alian luktiston, li venkas. La turneo okazas ses fojojn jare, po dekvin tagoj, nome en januaro, marto, maio, julio, septembro, kaj novembro. Sumo estas ŝatata de multaj japanoj, do multaj vidas ĝian televidelsendon posttagmeze. Kia rilato estas inter tiu sumo kaj Esperanto sumo? Mi klarigos. Mi estas longjara esperantisto, sed antaŭ ol mi komencis organizi tiun Esperanto sumon, mi ĉiam hontis pro mia maldiligenteco pri legado de Esperanto libroj. Tiun tempon mi estis estrarano de Japana Esperanto Instituto, kaj kiam okazis estrarana konsido en ĝia oficejo en Tokio, mi ĉiam aĉetis plurajn Esperanto librojn. Kaj en la trajno mi malfermis la librojn kaj komencis legi ilin, sed mi tuj endormiĝis. Post kiam mi revenis hejmen, tiuj libroj tuj kuŝis kaj endormiĝis en mia libroŝranko kaj neniam vekiĝis. Mi tre hontis pro tio. Mi sciis, ke samo okazas al multaj esperantistoj. Se ni ne legas librojn, nia Esperanto-kapablo neniam altiĝas, kaj la Esperanto-librokulturo velkas. Nome, nia senlegado signifas velkadon de Esperanto. Tamen, kia maniere mi povos instigi min kaj esperantistojn legi librojn? Ĉu mi simple havigu al mi kaj al ili celon? Ekzemple legi 500 paĝojn dum unu jaro? Iuj veteranaj esperantistoj provos legi tiun kvanton de paĝoj, sed komencantaj esperantistoj neniam volas, nek povas. Kiamaniere mi povos instigi eĉ komencantojn legi librojn? Tiam mi rememoris iun instruiston de la angla lingvo en mezlernejo, kiu havigis al siaj lernantoj mem deciditan celon en la ekzameneto de anglaj vortoj. Nome, malsaĝaj lernantoj rajtis havi celon de eĉ unu poento el dek poentoj. Male, saĝaj lernantoj kuraĝe rajtis havi celon de dek poentoj. En ekzameneto, kiam tiuj malsaĝuloj gajnis unu poenton, ili ricevis unu venkon, ĉar ilia celo estis unu poento. Male, kiam tiuj saĝuloj gajnis eĉ naŭ poentojn, ili ricevis malvenkon, ĉar ilia celo estis dek poentoj. Kutime, malsaĝuloj neniam povas venki saĝulojn en ekzamenoj. Sed en tiu sistemo eĉ malsaĝuloj povis venki saĝulojn. Sciante tion, tiuj malsaĝaj lernantoj komencis serioze prepari sin por ekzamenetoj. Tiu instruisto nomis tiun ekzamenetaron sumo de la angla lingva ekzameneto. Kaj tiutempe sumoisto Okishiki el Havajo sendis gratulmesaĝojn al la instruisto kaj liaj lernantoj. Tion li raportis en la kunsido antaŭ 20 jaroj, kaj mi rememoris tion. Tiu sistemo estis tre bona, egaligante ĉiun. Plenumi la celon mem deciditan, ne truditan de alia homo, estas la plej grava. Rememorinte la manieron de tiu instruisto, mi enkondukis ĝin en Esperanto-sumoon. Partoprenantoj anoncas, ke ili legos iun libron dum la 15-taga sumoo-periodo. Veteranoj rajtas elekti malfacilan filozofian libron kun la promeso de 20 paĝoj, kaj komencantoj rajtas elekti infan libron kun la promeso de 1 paĝo. Kiam ili plenumas sian promeson en 1 tago, ili gajnas 1 venkon. Ambaŭ legantoj de filozofia libro kaj tiuj de infan libro egale ricevas 1 venkon, kiam ili plenumas sian promeson. Tiamaniere, veteranoj kaj komencantoj povas lukti en la sama ringo, kaj kiam ili venkas 10 tagojn, ili ricevas diplomon, fine de la sumo-periodo. Mi prove comencis okazigi sumon septembre 2009, nur al japanoj. Comence partoprenis nur dek. Post du sumoj, mi havis mem fidon pri la sukceso, kaj malfermis sumon al la mondo. Kaj poste, pli kaj pli, multiĝis partoprenantoj. Sumo multe kontribuas al la movado. Libroj, longe kuŝantaj en ŝranko, vekiĝis. Multaj partoprenantoj jam finlegis tiujn dormintajn librojn kaj aĉetas la novajn. Laŭ statistiko, unu partoprenanto legas meznombre 16 paĝojn dum unu sumo-konkurso. Dum 10 jaroj, ekde septembro 2009 ĝis septembro 2012, okazis 89 sumoj, kaj entute estis 12.136 partoprenoj. La nombro de la partoprenintoj eble estis 1200. Do, la legitaj paĝoj estis 1.127.666. Mi estas verkisto kaj eldonisto. Se esperantistoj ne legas miajn librojn, mia verkista kaj eldonista laboro estas tute sen utila. Mi estas certa, ke ankaŭ aliaj verkistoj ĝojas pro sumo. Anna Löwenstein, Trevor Steele, kaj Julian Modest estas tre ŝatataj verkistoj. Anna estas jam longe fervora partoprenanto. Mi ne forgesu ankaŭ kreskon de solidara sento inter la partoprenantoj. Dum la sumo-konkurso, la partoprenantoj rete babilas kun sia eksterlanda prizorganto, parolante pri la vetero, floroj en ĝardeno, familio kaj tel plu, sendante sian rezulton ĉiun gvinan tagon. Tio estas tre interesa kaj instiga sperto por ambaŭ. Tial la kunlaborantoj tre ĝoje laboras por la sumoo. La partoprenantoj ĉiam sentas, ke en la sama momento centoj da esperantistoj same diligente legas, plenumonte sian celon. Tio creas solidaran kaj amikan senton inter ili. Do la venonta periodo estos en majo. Se vi volas partopreni, sendu mesaĝon je la adreso horizonto, hori kun streketo zonto, ĉe rovata.sanept.ne.jp. Aŭ vizitu la retejon www.esperanto-sumoo.po. Ĉu vi konis tiun sumon? Esperanta sumon?
Mi ne konas, sed ili estas mirinda.
Ja, do. En majo vi povas partopreni, se vi volas. Yes. Mi partoprenis la unuan, sed tuj hori diris, ke mi devas respondeci. Kaj tiam mi ne volis, ĉar mi devis mem fari diplomojn kaj tel plu, do mi pensis, no, mi ne povas fari tion, aparte per uzante retejon, ĉar mi ne estis tiom sperta antaŭ 10 jaroj. Do jen la kio estas sumo. Do estas tempo por kanto, ĉu ne? Ni aŭskultu Uliso revenas hejmen de Faverial. En la compact disco Duone.
Post migrado entra al mondo surve al scippo Ulis, chi è il mar vagabond, non revena Salheim, li felicia scaien l'arme brila siris, tu incampazza surnom, sango vola senda in ia Simas haven ciaggio super turkis granda la russen gen jam al flugas al sei sucit
marionettes qui odor restas nun ĉu pluvivas tien fidela ekzemp ĉu la filo kundas ĝuas pri sia jun post chiara exil venos nova printem en ripoza asil kun sopir al fortun. Por la lasta etap sufer d'accent parol nun uriso en rep fum revidas voyage bildo en sia cap jen sufer proison jen dangeroi del devien plesuroi su plage post curaja escap cae hodiaum la plage pro la vido de me.
La titolo de la canto quiun vi jus audis estas Ulisso revenis heimen de Faverial, gi trovigas en la compact disco Duone. Do bedaurinde ni vivas en mondo quie la nombro de conflictoi alticas. Quancam laudire la batalanta ilandoi desiras patson, inter alie Ucrainuio cae Rusuio, Israelo cae la Palestinanoi, l'armitai operatsoi dauras. Jen la declaratio de la liber pensuloi, sendita cae legita de Dominic Simeone.
Tio estas declaratio de la liber penso, contra o la milito, por la pazzo, por la raito de la popolo decidi mem. Alta la bombadoi cae alla amas mortigoi en Ucraino. Oni nun trovigas antau rondo de ipocritantoi cae de siniculoi ciui faifas ie la raitoi cae ie la vivo de la Ucrainoi. La militistai al fronto ciu nun ocasas estas nenio crom la armita visaggio del conflictoi economiae cae strategiae. Temas pri la conflito inter la imperiae potenzoi, unua flanque la russai oligarchoi, verai rabistoi de la economio, cae aliflanque usono con siai agronutrajai, cae milita industriae prem grupoi. La landoi de Europunio estas nur cromajo de la Nord-America interessoi, inclusive ciam tiu contrauas iliaen propain energiaen interessoin. Comuna intereso por la milito. Ni rememoru quium diris Karl von Clausewitz, la milito estas nenio crom la pluajo de la economio sub aliae formoi. Ja temas pri economia interesoi cae pri profitoi quiui oponigas du rabestoin quiu celas dispecigi la popoloin, existas comuna intereso ie la conflicto por depreni de la alia economiaen predoin ciu foie pli gravaen. Cun la milito, ciam estas propagando por milito. Oni diras nin, Putin estas la nova Hitler, oni lin altigu. Se tiu estas vera, nun kial NATO ne intervenas milite en Ukraino? Oni respondas al ni, char Ukraino ne estas membro de NATO, kaj char ne existas laŭ leĝa bazoj por tion fari. Sed kiam NATO bombadis Jugoslavujon kaj invadis Afganujon, tiuj du landoj ne estis membro de NATO kaj ne estis pli da laŭleĝaj bazoj por tiu. Regas hipokriteco. Se oni comparas Putin kaj Hitler, kiu unue anexis la Sudetojn, kiu nekontesteble estis germana kaj diris poste ne negocu, ne diskutu. Kial diri nun flanke de NATO kaj de ĝiaj zelotoj oni ek negocu? Fari tion laŭ logiko de komparo kun Hitler estas antaŭ akcepti la anekson fare de Putin. Oni konas la rezulton pri Hitler, ĉar ĉu ni devus refari la samon kun Putin. Tiu klaro signifas, ke eĉ en la laŭdantoj de tiu tezo ne kredas ĝin. Oni diras al ni, ke Putin malrespektis la interkonsentojn de Minsk. Kiu estas vera, sed kial oni ne diras, ke Usono kaj NATO mem malrespektis la unuajn interkonsentojn ĉirkaŭante la okcidentan Rusion por vera muro de milita superarmado de sia flankaj landoj. Tio estis entute kontraŭ la interkonsentoj de Minsk, kaj garantiis la Rusujoj de ke ne okazos militas alvastigo al Rusujo. Putin mensogas, sed tiu militista entrudiĝoj en Ukrainoin estas nenio krom la respondo al la militista entrudigio de Usono en la orient europain landon por ĉirkaŭi Rusujon. Usono kaj NATO mensogas, Putin mensogas, kaj ambaŭ kampoj uzas la mensogojn de aliaj je sia profito. Kiu instigas al la milito? Nenegeble Putin kaj Biden havas komunan intereson al decido de la konflikto, profito al siaj propraj interesoj kaj la popoloj suferas, ĉar la popolojn oni priŝtelas kaj mortigas. Por ĉesigi la militon kaj la mas mortigon estas nece altigi la brakon de tiuj kiu instigas al murdo kaj al krimo. La vera dramo, neniu povas ignori la ligon in historiajn, kulturajn, politikajn inter la ukrainoj kaj la rusoj, kiu estas pli al frataj popoloj, ĉar Ukrainujo jam estis lulilo de Rusio. La naciismoj de la diversaj registaroj incititaj de la militema propagando faris de la gefratoj de hieraŭ povas malsakri sin reciproke hodiaŭ. NATO estas preta batali kontraŭ Putin ĝis la lasta sango guto de la ukrainoj, sen preni eĉan riskon por sia trupoj kaj por sia armilaro, kia ontiga sinikezzo. La liberpenso deklaras: alta la bombadoj kaj al la mas mortigoj, ĉesu ĉiuj militaj, ekonomiaj kaj politikaj entrudiĝoj en Ukraino. La paco estas la estonteco de la popoloj. Parizo, la 12 de februaro 2022.
Do vi aŭdis la deklaracion de la liberpensuloj legita de Dominik Simeone. Do bonŝance en aliaj partoj de la mondo oni parolas ne pri konflikto, sed pri kunlaborado. Brandon, informu nin pri tiu pozitiva projekto.
Yes, insuletoj amikiĝis. insuletaj avulandoj, novaj ambicioj por kunlaboro de Julius Hauser en Monato. La insuletaj avulandoj havas multajn komunajn trajtojn. Ili estas malgrandaj laŭ la areo, havas malaltan nombron de loĝantaro, malproksimaj kaj izolitaj teritorioj, ofte situas tre malalte super la marnivelo. Ili havas limigitajn naturajn rimedojn kaj crudajoin, fragilain kai vulnerablein ekosistemoin existas ĉe ili alta probalo de naturaj katastrofoj, ekzemple tropikaj ciklonoj, tsunamoj. Ili dependas de eksterlandaj komercaj kaj turismo kotopo. Ne mirinde do, ke ili estas speciala ekzemplo de daŭripova evoluo. Por solvi la supre menciitajn problemojn de tiuj ĉi landoj estis ĝis nun organizitaj tri tutmonda pintkunvenoj. La unua okazis en Barbado en 1994, kie estis adoptita la Barbada agad programo por insuletoj evolulandoj, la dua en 2005 en Mauricio, kaj la tria en 2014 en Samoa, kie ĉi tiu agad programo estis plue modifita kaj vastigita. Tamen post tri jardekoj insuletaj evoluendo plu estas pro sia unika vundebleco, speciala okazo de daŭripova evoluigo. Krome multaj insuletaj evolulandoi ancora resanigas la della duobla shoco della tutmonda finanza criso kai la covid pandemio la politicologoi pli ol quadec procento de insoletai evoluandoi iam luctas cun alta nivelo de finanza shuldo. La nunyara quara pint conveno la Sancta Johano ocasis sub la tito tutilo determinino de curso al adaptigema prospero. Gin patu prenis dudectu statestroi cae registaroi cae pli ol 3,000 delegitoi, inclusive de diversae representantoi de la registaroi, la privata sectoro cae la civila socio. Fine, de la pint conveno, la patu prenantoi unu anime approbis la documenton agendo de antiquo cae babudo por insoletae evolulandoi, renovigita declaro por adaptigemar prospero, cie estes fixitae la ambitioi de insoletae evolulandoi por la venontae deciaroi, inclusive de subteno fare della internazia comunumo. Lau diplomatai cae politigitoi, politicologoi, la alprenita documento donas novan chanson essence pli fortigi comunan tutmonda cunlaboran favore al insuletae evolulandoi. Gi rilatas al temoi kiel climato changigio, malatigo de risco de catastrofoi, medio protectado, biodiversezzo, energia transformado, cifera economio, kai celas helpi al insuletai evolulandoi altigi sian economian adaptigion kai atingi dauripovan evoligon. En ci tio puncto estas remarkinde che la internazia comunumo clopodas sovi la problemoin de insulatae evolulandoi sed sen longtempa successo. Dum la qua tagoi de la pint conveno, la mondgvidantoi cune cun la privata sectore civela con universitata socioi etendigis ie alvocoi, presentis novetsain cae practicain sovoin, cae alprenas quantoin da novae devontigoi cun celo acceli dauripovan evoluigon en insuletae evolulandoi. Samtempe estis interconsentite che citiui landoi havas pli facilin aliron au finanzae rimedoi, altigiu la efficetso de finanzado de ilia disvolvigio cae biodiversetso en la campo de climato conforme existantai devontigoi. La pato prenantoi samtempe emphasis che insuletai evolulandoi povas usi diversain cadroin de reciproca conlaboro por la mobilizado de finanzae, technicae cae homoi rimedoi. La internazia finanzae institutioi estas alvocitae integri en sian existantain practicoin cae politikoin la multidimensiain indikilon de vundeblezzo, kiu dum la pintconveno ricevis aparton atenton. A fina noto, la diplomatio de Antiquo cae Barbudo atingis la celon cae gi ancao successe presentis sin sur la internazia sceneo. Oni povas nur esperi che la clopodoi de la diplomatoi cae diversai faculoi ne estos vanai. Che la apprenitai celoi apportos concretan profiton al loggentaro de citiui insoletai evolalandoi. La successo cae efico de la clopodoi estos taxitai cae iugitai en la venonta tutmonda pintconveno cio ecasis en Cabo Verde en 2035.
Certe, solidarietzo inter la insuloi faciligas positivan evoluon.
Esperas.
Brendan, vi interessigas pri flagoi?
Yes.
Ciu pri flagoi de landoi, de urboi, de gruppoi, kiel sportai gruppoi, au metioi, kai tel plu?
Kian ain. Mi shatas flagoin kioi havas uniclain kvalitain. Exemple, Mozambica havas flagon kio montras modernan pafilon. Al eble, la ob flago de Palek, orbo en Rusio, havas tre multonimitain fenixon. Certe, mi shatas ancau la flagon de Esperanto. Estas unike ke lingvo havas flagon.
Yes, estas strange ke oni metas pafilon sur sia flago, ĉu ne? Kaj mi ankaŭ vidis tiun flagon de Palek kun la fenikso. Ĝi vere estas tre bela. Do, esperantistoj ofte estas vojaĝemuloj kaj interesiĝas pri flagoj, ekzemple Kristina Bolini skribis libron kaj ofte skribas artikolojn pri flagoj. Sándor Horvát prelegis pri flagoi. Do kio ensigis vin interesigi pri flagoi?
Mi interesigis pri flagoi ecte la mesa lineo. Mi pensas che estas grava coni ciain landain flagoin. Do mi memoris ciuin, ciuin mi povis trovi. Estas bona exerzo por la menso.
Certe. Do, kion vi lernis, dank al via intereso pri flagoi?
Flagoi estas la plej rekonebla simbolo de kaŭzo, nacio, klubo, ĝia. Ili donas komprenon en la pensojn kaj kredojn, kiujn inspiris ilin. Mi kuraĝigas ĉiujn lerni pli pri flagoi. Estas vere riĉiga sperto.
Kion vi opinias pri la flago de Aŭstralio? Ĉu oni devus ŝanĝi ĝin?
Multaj modernaj vidpunktoj favoras ŝanĝi ĝin. Multaj landoj kiuj havis la britan flagon ene de sia ŝanĝis ĝin. Oni povas esti memfide ke Aŭstralio sekvos ĉi tiun tendencon eventuale. Mi vidis multajn alternativajn flagojn por Aŭstralio, kiun mi estus tre feliĉa havi.
Do, mi devas diri, ke unu el ili tre similas al la simbolon adoptitan de la Aŭstralia Esperanto-Asocio en 2020, proponita de Igor Kuto. Aŭ eble mi devus diri inverse, ĉar tiu flago estis proponita de John Bartholomew en 1992, do tamen sufiĉe longe antaŭ ol Igor Kuto proponis sian flagon, kiu estis aprobita de la membroj de la Aŭstralia Esperanto-Asocio. Do sur la flago de Bas-Remieux estas flava kanguruo sur verda fono, kaj en la maldekstra supra angulo videblas la suda kruco. Sed la Esperanto simbolo havas verdan stelon apud la kanguruo. Ankaŭ nia elekto estis ĉu la stelo estis super la capo, super la vosto, mi ne plu memoras kion, tio estis la diferenco inter la diversaj proponoj. Ĉu vi vidis ĝin?
Ne, mi ne vidis ĝin. Mi trovas novajn flagojn ĉiutage, do mia cio estas evolanta. Evoluanta.
Yes, sed mi devas diri che compreneble vi ne vid, tio ne estas flago, estas nur simbolo. Exemple sur la letter papero estos tiu kanguruo, au se viras al la retejo de la Australia Esperanto Asocio, tie vi povas vidi ĝin.
Oh, yes.
Kaj ĝi estas sur verda fono, che verdo estas la koloro kai por Australio, kai por Esperanto. Do, estas bona coincido, ĉu ne? Do, estas facile vidi ĝin ĉi tie. Mi ne scias pri la eksterlandanoj, eble ne. Tio estas la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni leteron, kun via opinio aŭ propono, ja kio ajn, La adreso estas Radio 3 Zozozo, Grupo Esperanto, Leterkesto 1160, Brunswick 3056. Kompreneble vi povas ankaŭ uzi pli modernajn rimedojn e sendante retmesaĝon je la adreso 3 Zozozo Esperanto ĉe gomel.com. Eblas reauskulti la elsendon irante al la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ al la arkivejo kaj tie plie vi havos priskribon de la programo, do vi povas selekti la erojn kion vi preferas aŭskulti. La adreso estas www.esperanto.com.au aŭ vi povas ankaŭ uzi tiun de la Aŭstralia Esperanto-Asocio.org.au. Do nia lasta kanto estas tiu de Jonimo el la nova albumo Kreaktiva kaj la titolo estas Malfacilaj decidoj. Mi pensas ke jes, certe ĉiuj havas sperton pri malfacilaj decidoj.
La vivo konsistas el decidoj. Malgiustas che foie vi felicias vi ridas cae en alia momento vi frustras mi ne shatas de vigon electi por gravajoi malfacilas trafi decidoi malfacilas trafi decidoi tu shangi laboron au prifai fimonon cae curi Mi ancora